Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Сягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі пятніцы 15 траўня. Нашыя тэмы. Бабарыка і Цапкала падалі дакументы ў ЦВК. Нікляеў не можа маўчаць. ЦВК адным галасаваннем не зарэгістраваў адразу 8 кандыдатаў пратэсту. Макей з задавальненнем пацвердзіў пачатак паставак нафты з США ў Беларусь. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 траўня ў цэнтры выбаркам здалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, былы банкір, а цяпер беспрацоўны Віктар Бабарыка і экс-кіраўнік парка высокіх тэхналогій, індывідуальны прадпрымальнік Валерый Цапкала. Як паведамляе наша Ніва, у групе Бабарыкі 5500 чалавек, у групе Цапкалы 555. Па словах апошняга, яго выбарчы фонд будзе максімальна магчымым – каля 100 тысяч долараў. Дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп ўжо падалі амаль 4 дзясяткі чалавек. ЦВК на сваім пасяджэнні ў пятніцу адмовіў у рэгістрацыі адразу 8 ініцыятыўным групам кандыдатаў пратэсту. Было таксама адмоўлена Мікалаю Статкевічу, сур'ёзнаму беларусу Віталю Зялкоўскаму і відэаблогеру Сергею Цюхановскаму, які знаходзіцца за кратамі. Групы Александра Лукашэнкі, Алега Гайдукевіча, фермера з Гомельскага района Юрыя Ганцэвіча зарэгістравалі. Тым часам пісьменнік, экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, выказаўся на конт з'яўлення ў беларускай палітыцы былога кіраўніка парка высокіх тэхналогій Валерыя Цапкалы і ўжо былога банкіра Віктара Бабарыкі. Яны заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Някляеў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» кажа, што ацэньвае іх рашэнне не так канспіралагічна, як большасць тых, хто ўжо ацаніў. У нас жа як з'яўляецца ў палітыцы новы чалавек. Дык першая задача яго спляжыць, кажа пісьменнік. Вось, маўляў, Бабарыка сказаў, што рана ці позна Беларусі давядзецца падпісаць з Расіяй 31-ю інтэграцыйную карту. Дык адно сказаць, а іншае падпісаць. Уладзімір Някляеў мяркуе, што палітычная рыторыка можа быць супрацьлеглай палітычным намерам. Як вядома, Цапкала, каб правесці выбарчую кампанію, прадаў свой дом, а Бабарыка сышоў з пасады старшыні праўлення Белгаз Прамбанку. І што я па гэтых дзеяннях павінен думаць, працягвае Някляеў, што хлопцы такія хітразадыя, а чаму я не магу думаць, што ім гэтаксама, як некалі мне, стала сорамна немагчыма жыць тым жыццём, якім жывем, і яны вырашылі яго змяніць, рызыкнуць, паспрабаваць. Пісьменнік кажа, што будзе думаць пра новых палітыкаў лепш, калі ўсе думаюць горш. 15 траўня – апошні дзень падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатаў прэзідэнта Беларусі. Чакаецца, што ў ЦВК таксама з'явіцца Бабарыка і Цапкала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цэнтр выбаркам Беларусі не зарэгістраваў адразу 8 ініцыятыўных груп кандыдатаў пратэсту. Гэта Антаніна Вішнякова, Александр Грычышнікаў, Анжаліка Жалезнякова, Ігар Кляшчук, Вераніка Мішчэнка, Вольга Мікалайчык, Вікторыя Хатэнка, Валянцін Фралоў. ЦВК спасылаецца на праверку складу ініцыятыўных груп, падчас якой выявілі парушэнне прынцыпу добраахвотнасці пры іх арганізацыі. Што выклікала падазрэнне ў ЦВК? Тое, што члены ініцыятыўных груп у згаданых асоб на 70% супадаюць. Закон не забараняе ўваходжанне адначасова ў розныя групы, але быў арганізаваны абзвон асобных людзей са спісу і высветлілася, што нібыта не ўсе давалі згоду на ўключэнне ў групы, ці давалі, але не ведаюць усіх палітыкаў, за якіх мусілі збіраць подпісы. Жалезнікова спрачалася са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Разглядаючы розглядайте наші справи особно, а не групою. Сказала, що телефонували з перевіркою двоє її матці і заблитали її. Подобне казали і інші. Ярмошина так само посилалася на слово їх лідера Миколая Статкевича, що ніхто не буде збирати підписи, а будуть вести агітацію. Однак опитані кандидати протесту заявили, що підписи збирати будуть. Тим не менш, їх до виборчої кампанії не допустили. У кандидата у протесту ёсць 3 дні, каб рашэнне ЦВК абскардзіць. Таксама не былі зарэгістраваны ініцыятыўныя групы апазіцыйнага палітыка Миколая Статкевіча, сур'ёзнага беларуса Віталя Зялкоўскага і відэаблогера Сергея Ціхановскага. А вось групы Александра Лукашэнкі, Алега Гайдукевіча, фермера з Гомельскага района Юрыя Ганцэвіча зарэгістравалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Злучаныя Штаты Амерыкі пачалі пастаўкі нафты ў Беларусь, паведаміў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей. З задавальненнем пацвярджаю, пачатак паставак нафты з ЗША ў Беларусь. Гэта стала магчымым па выніках дамоўленасці, дасягнутых у ходзе візіту ў Рэспубліку Беларусь 1 лютага 2020 года дзяржаўнага сакратара ЗША Майкла Пампея і сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам. Цитуе яго словы прэс-службы МЗС. Макей адзначыў, што пастаўкі нафты з ЗША – гэта частка дзяржаўнай стратэгіі па дыверсіфікацыі крыніц і забеспячэнню ўстойлівай працы беларускіх НПЗ. Супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі ў нафтавай сферы кіраўнік МЗС назваў істотным элементам энергетычнай бяспекі дзяржавы, а таксама фактарам забеспячэння суверэнітэту нашай краіны ў эканамічнай галіне. Беларускі бок працягне дзейнічаць у інтарэсах умацавання партнёрскіх адносін з ЗША, якія, на нашу думку, уяўляюць сабой унёсак у агульнае намаганне па пераадоленні супярэчнасцяў у Еўраатлантыцы і Еўразіі, дадаў кіраўнік беларускай дыпламатыі. Дзяржсекратар ЗША Майкл Пампея пракаментаваў пачатак паставак нафты ў Беларусь. Па словах кіраўніка Дзярждэпа ЗША, які апублікуе на сваім сайце Дзярждэп, гэта здзелка оформленая американским энерготрейдером United Energy Trading при сприянні американской фирмы Гетка и их польского партнера Юнаймод. На думку Пампея, гэта сделка умасовая суверенитет и незалежность Беларуси, а так само демонструе, что ЗША готовы дать гандлёвые магчимости американским компаниям, затекавленным во уваходжанні на белорусский рынок. Разом с тем, ЗША настойливо закликают Беларусь провести рыночные реформы, якія лібералізуюць гандаль, неабходныя для прасоўвання працэсу уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Вялікія расійскія кампаніі з 1 студзеня 2020 года спынілі пастаўкі нафты ў Беларусь, бо не змаглі дамовіцца на конт прэміі за сыравіну. Пасля гэтага афіцыйны Мінск купляў нафту ў дробных расійскіх кампаніяў, а таксама набываў яе ў іншых пастаўшчыкоў, напрыклад, у Азербайджана. Толькі з красавіка расійскія кампаніі пагадзіліся аднавіць пастаўкі нафты. Аднак улады Беларусі заявілі, што надалей не будуць разлічваць толькі на расійскія крыніцы. Нядаўна Беларусь купіла нафту ў дзяржаўнай кампаніі Саудаўскай Аравіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвае Еўропу пра другую хвалю COVID-19. Дырэктар Еўрапейскага рэгіянальнага бюро арганізацыі Ханс Клюге прагназуе яе на восень 2020-га, і яна можа быць яшчэ мацнейшай за першую. Ён заклікае краіны рыхтавацца, надаваць асаблівую ўвагу ўмацаванню сістэм аховы здароўя, нарошчванню патэнцыялу медустаноў. Як вядома, якраз адбываецца аслабленне каранцінных мер. Прадстаўнік САС лічыць, што якраз цяпер трэба не святкаваць, а скарыстоўваць час для падрыхтоўкі да новых выпрабаванняў. Спецыялісты мяркуюць, што восенню новая хваля распаўсюду каранавіруса будзе суправаджацца сезонным усплёскам іншых захворванняў, таго ж грыпу ці адзёру. Тым часам у Беларусі памерлі яшчэ 5 чалавек з каранавірусам. Учора таксама было 5 памерлі. памерлых. Агульная колькасць ахвяр павялічылася да 156, паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. На раніцу 15 траўня колькасць пацверджаных выпадкаў заражэння каранавірусам склала 27730 чалавек, плюс 958 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 947. Выпісаныя 8807 чалавек, плюс 639. Праведзена ўжо 321705 тэстаў на каранавірус. За суткі дадалося 13,5 тысячы. Намеснік міністра аховы здароўя Беларусі Алена Богдан у эфіры тэлеканала СТБ распавяла пра некалькі стратэгій па рэабілітацыі пацыентаў, якія паправіліся пасля COVID-19. Для працяглай рэабілітацыі людзей, якія перанеслі цяжкае цячэнне захворвання, іх адправіць у бальніцу ў Салігорск. Рэспубліканская бальніца спелеалячэння знаходзіцца на ўскраіне горада. Лячэнне адбываецца ў падземным аддзяленні, якое знаходзіцца ў шахце Беларусь-Калія на глыбіні 420 метраў. Для сталых людзей, для пацыентаў з абмежаванымі магчымасцямі прадугледжана арганізацыя санаторна-курортнага лячэння з мэтай максімальнага іх аднаўлення пасля хваробы. І тут садзейнічанне аказвае Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Лізі пасля 7 сутак арышту на волю выйшаў фельдшер-праўдаруб Павел Палейчык, які працуе на хуткай. Ён заявіў, што адправіць яго на суткі, загадаў начальнік мясцовай міліцыі. Як паведамляе Радыё Свабода, за краты Палейчык трапіў упершыню. Ён прызнаецца, што спачатку разгубіўся крыху. Як паведамляла Еўрарадыё, фельдшера абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве сустрэчы з блогерам Сергеем Тихановым, які прыязджаў у Ліду. Падчас стрыму Павел Палейчык расказаў пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца мясцовыя медыкі падчас эпідэміі каранавіруса. 7 траўня яго пасля працоўнай змены выклікалі ў міліцыю і затрымалі. Суд адбыўся на наступны дзень. «Я спадзяваўся, што штраф заплачу і ўсё», кажа Павел. «Калі абвясцілі, што 7 сутак арышту, разгубіўся. Я першы раз у такой сітуацыі, упершыню ў жыцці. Мяне трэсла, першыя тры дні ўвогуле цяжка было». У Лідзі пасля сустрэчы з Ціхановскім сам ён знаходзіцца пад адміністрацыйным арыштам у Гомелі. За кратамі апынуліся 5 чалавек. Палейчык расказвае, што палітычных трымалі асобна. «Спачатку я з адным чалавекам сядзеў, потым 4 дні адзін быў у камеры», працягвае сваю гісторыю фельдшер. «У апошні дзень мяне перавялі ў іншую камеру, дзе быў асуджаны таксама. У камерах уже ведалі, што мы палізняволеныя. Я зусім не ведаю, што адбывалася гэтыя 7 дзён. Там поўная ізаляцыя, на вуліцу не выйсці нават».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 15 траўня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.